Bihar larunbata hilak 26 topagunea eta bertan bazkidetutako 95 euskara elkartetako kideak bilduko dira Bilboko alondegian, 21. mendeko euskaldunon elkarteen mugimenduaren kongresuan. Iker Martínez de Lagos, topaguneko idazkaria, egunon?
Apakez, egunon.
Azteko, kongresuaren helburuak zeintzuk dira?
Bueno, ba, azkenengo urtean zehar egin dugun lan baten inguruan batzea, eztabaidatzea eta egotea da, pixka bat biharkoaren helburua, bai. Guk azkeneko urtean zehar Euskal Karten bueltan hainbat hausnarketa eta hainbat zer dauk ditugu bat ezbe ikusten genuelako, ba, 25 urte baino gehiago pasari dela Euskal Karteak sortu zirela, lehenengo Euskal Kartea sortu zala, eta momentu egokia izan zitekeela atzera begiratzeko eta baita aurrera begiratzeko, bai ez, gure urrengo urtetarako oinarriak eta iparrak markatzeko, bai, eta pixka bat hori izan da biharkoaren zentzua edo hori zera. Datozen urtetarako oinarri iparrak erabakitzea.
Parte hartzaileak asko izango dira. Iker?
Bai, oso urrun entzuten zaitut oraintze.
Esaten izun parte hartzaileak asko direla.
Bai, bueno, bihar 200 bat lagun edo batuko gara, bai, baina urte osoan zehar, bueno, hortik gora ibili dira, ba, saio ezberdinetan eta ausnarketa puntu ezberdinetan edo pentsatzen, bueno, edo behintzat ausnarketa saioak egiten, bai. Hasi ginen igaz, Durangon, 100 lagunek egin genuen jardunaldi batzuetan, eta pixka bat bertan agerian jarri genituen beharrak edo, bai. Eta urrengo urtean ze, ba, bueno, ba, talde txiki batean hasi eta biharko bilkura daño, ja 200 lagun batze daño, ba, joan gara apur bat, olatu baten modura irudikatu dugun prozesu batean, gero eta jente batzen, eta ez abaidara ekartzen.
Horin arteko prozesua, Euskal Elkarteen inguruan hiru ardatz aztertu dituzue. Azteko, nola sortu ziren?
Bai, ba, bueno, sortu ziren, gaur egun bebai nik ustot badagoen behar batetatik, ez da? Sortu ziren, euskaldun batzuk bazeudelako, euskaraz bizitzeko autua egina zutenak, bai, baina inguruan ez zutenak aurkitzen espaziorik edo zerbitzurik, edo gunerik, edo momentu, bai, bizinai hori gauzatu alizateko. Eta orduan, erabaki zuten Euskal Elkarteak sortzea, aurkitzen ez zituzten espazio eta gune horiek sortzeko, eta pixka bat hori izan zen. Eta gaur egun, izan dezagun, beharrak hortze jarraitzen dauela, ez? Gero eta euskaraz hitz egiteko gai den jente gehiago dago, baina sarri ez dugu eukiten inguruan espazio hori, ez dugu eukiten momenturik, ez dugu eukiten ingurunerik bizinai hori edo praktik jartzeko, ez? Eta pixka bat hori izan da horrela sortu ziren, eta gaur egun ere bai horrek hortan dirau.
Bigarren ardatza nola esateko, ba, Euskal Elkarteak ze bihurtu dira?
Bai, hori be bai, zer bihurtu diren urtetako idearen tanez, ba, apuruat sortu zirenean, ba, esan dakoa, euskaldun batzuen gogo eta voluntario lanatik eta sortu zen, eta urtetan zehar mugimendua azten joan da, bai bazkide kopuruan, bai elkarte kopuruan, baina baita ere egitasmo kopuruan, egiten diren gauzetan, eta horrek dakarren, atzetik dakarren guztian, ez? Ba, gaur egun, holan kontu egiteko, gure mugimenduaren bueltan, 1000 bat bazkide batzen dira, 95 Euskara Elkarte dira momentu enten topaguneko kide direnak, eta kalkulatzen dugu, ba, horren bueltan, ba, 450 profesional bada dizela, eta 1600 bat voluntario lanean dagozela. Horrek bueltan dakar kezka berriak. Elkarteak profesionaltzen doazen neurrian, voluntario eta profesionalen arteko lana nola uztartzen dan, elkarteek asko egin dute urtetan, egin ikaragarri egin dute, tokiera egiten dituzte, aisialdi egitasmoak modetzen dituzte, kultura egitasmoak dituzte, eta, bueno, ba, sortzen diren kezka berriak dira, egite horretatik zenbat eragiten dugun, ez, gure inguruan, eta zenbat eragiten dugun, eta pixka bat aurrera begira ere bai, erronketako bat hori da, ez, egiten duguna eta eragiten dugunaren arteko oreka bat edo lantzea.
Hirugarrez egin beharko eraginkorrak izateko.
Eta hor ere bai, bai, ardatz ezberdinak ikusten dugu. Batetik, ikusten dugu urtetako bide hontan ere bai, jakintza ikaragarria pilatu dala, bai? Baina zarri ez dugula asmatzen lar jakintza hori transmititzen. Bai, euskara, gure ustez euskara normalizazioa hitz egiten dugunean eta horrela, gehiago, ezagutzatik gehiago egin behar da hori, ez? Eta hori ez da bakarrik gure gizarte mugimenduari dagokion kontu bat, hizkuntza politikak aplikatzen dituztenei begirako kontu bat ere bada, eta hori. Eta sarri, uste dugu, normalizazioa hitz egiten denean, gutxi hitz egiten dela jakintza soziolinguistikoari buruz, psikolinguistikoari buruz eta bestelako kontuei buruz, ez da? Eta guretzako oso importantea da egiten dugun horren gaineko kontzientzia ere bai eragitea, ez? Eta orduan bizka bat aurrera begirakoan guretzako hori lan ardatz oso garrantzitsua izango da. Eta bigarrena, lengoak osatzeko ere bai, izango litzateke oin arte mugimendu honek, Euskal Elkarte mugimenduak topagune bat antolatu zuen duela 13-14 urte, baina urte guzti hauetan zehar tokian izan duen indarra, bai, ez duela jakin Euskal Herri mailan trasladatzen, ez da? Eta orduan guretzako oso importantea da tokian tokikoa eta Euskal Herri mailakoa ere bai orekatuta joatea, ez? Eta orduan askoz ere artikulazio maila apur bat indartuz, ba hori ere egin nahiko genuke aurrera begira.
21. mendeko Euskaldunen Elkarte mugimenduaren kongresua esan dugun bezala bihar izango da Bilboko Alondegian eta goizean adierazpenak prentsaurrekoa emango duzue.
Goizeko saioa izan da hausnarketarako saioa, aurkezpena apur bat urtean zehar egindako lanarena, egin dugun gogoetaren nolabait emaitza mai gainean jartzekoa eta aurrera begirako lanildoak markatzekoa. Eta apur bat danon arteko iritzia konpartitzekoa. Eta hori da goizean egin nahi duguna, eta gero arratzaldean nahi genukena da garela aprobetsatuz jaia ere bai egin. Eta hortarako kafe antzokia hurbilduko gara, noski.
Baskaltzera kafe antzokia eta gero ospakizuna.
Bai, baskaltzeko gune ezin aproposagoa da guztia kafe antzokia, gure mugimenduaren zako oso referente garrantzitsua dalako eta guretzako garrantzitsua zan kafean zokean ospatzea, ez? Eta gero hartzaldean, nahi izan duguna da, Euskal Elkarten bueltan kultur sakuntza ugari egonda, asko egonda, eta badago oraindik ere bai, eta orduan hori ere bai mai gaine jarri nahi genuen, eta orduan egingo duguna da, ekitaldi bat hartzaldeko seiretatik aurrera, non Euskal Elkarteetan dabiltzan edo ibili diren zenbait kultur sortzaileek, beraien kultur sortuntzak edo aurkeztuko duzten, aprobetsatuko dugu lan jaitsu baiteko, bai.
Euskal Elkarteek zer erronkei aurre behar egin behar diete etorkizunean? Euskal Elkarteek ia zenolako erronkei aurre egin behar dieten etorkizunean?
Bai, pixka bat aipatutako bidetik, ez? Nik uste dut, erronka nagusiena dala, edo nagusienetakoa dala, egiten dugu horretatik eragitera gehiago pasatzea, bai? Edo orekatzea apur bat, beti egitetik asko indogu, asko sortu dugu, ustu egiten azarri gauzak egiten eta gauza barriak egiten eta gauzak sortzen, bai? Eta badakigu egiten dugun horrekin bai eragin egiten dugula gizartean, gero eta gune euskaldun gehiago sortzen ditugula, baina komentzintza gaude mugimendu moduan badaukagula eragiteko beste kapazitate bat ere bai. Eta orduan beste arlo batzuetan eragin nahiko genukela, hizkuntza politiketan gehiago eragin nahiko genukela, irakurtzetak egiteko hizkuntza politiken inguruko eta hizkuntzan inguruko normalizazioan inguruan ematen diren gauza, baina irakurketa gehiago eta sakonagoak egiteko baldiatu beharko genukela, eta pixka bat hori da erronka nagusietako bat, eta gero hori uztartzen da lehen aipatutako bi ideiekin, apur bat pentsamendua gehiago garatzearekin, gero eta jantziagoa da mugimendu bat osatzearekin, eta batera gehiago lan egitearekin. Hau da, tokian egiten den lanaz gain Euskal Herri mailan bestelako lan batzuk egiteko ardurak hartzearekin ere bai.
Bukatzeko Iker, ze espero duzue biharko kongresutik? Bai, Iker? Iker?
Bai?
Bukatzeko, ze espero duzue biharko kongresutik?
Ba, biharko kongresutik espero dugu bi gauza. Bat, goizeko saioa oso aberatza izatea eta aurrera begirako lanildoak guztiz markatuta ustea, edo behintzat oso markatuta ustea, eta nola baiteko batasunarekin gainera. Eta gero, espero dugu egun zoragarri eta ondatzeko egun bat ere bai izatea, eta sarri batzeko aukera eukiten ez dugunen artean batzeko eta ondo pasatzeko aukera izatea.
Iker Martínez del Lago, Topaguneko idazkaria. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Mila esker, miltzo.
Agur.